Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на YouTube канала Беновска пита Радио К2, стрима през Facebook Илияна Беновска и слушатели на Радио К2 93,9 FM. Здравейте днес на 19 юни. 8 дни след като започна предизборната кампания за 46-ти парламент. Хайде да видим какво ще бъде горещото днес като тема и кои са важните събеседници. Беновска пита.
На 19 юни 2021 година, събота от 9 часа. Гледайте във facebook.com Илияна Беновска и в youtube.com Беновска пита - Радио К2. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Каква е цената да си служебен министър на икономиката в кабинета Радев? Отговаря Кирил Петков, министър на икономиката. В какво е силата и в какво слабостта на ГЕРБ на изборите за 46-то Народно събрание? Отговаря Тома Биков, ГЕРБ. Моята молитва за България, коментар на Илияна Беновска. Жан Виденов и коалиция от партии Ляв съюз за чиста и свята република. Искате, но и можете ли да управлявате България? Отговаря професор Станислав Станилов, учредител на Лява алтернатива. ДПС – национално отговорна българска партия ли е или в обръчите на Турция, Русия и Магницки? Отговаря Сезгин Мехмет, ДПС. ВМРО – ще развее ли знамето отново или ще падне в плен на мутрите в политиката? Отговаря Христо Смоленов, ВМРО. Ще има ли мир в 46-тото Народно събрание? Отговаря Венцислав Иванов, мир. Стиснаха ли си ръцете президентите Путин и Байден в Женева? Отговаря професор Йонко Мермерски, преводач на Тръмп и Борисов. Повторението слушайте по Радио К2 в събота от 14 часа. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита. И така, в 9:05 стартираме с първия събеседник днес на 19 юни. Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Каква е цената да си служебен министър на икономиката в кабинета Радев? Отговаря Кирил Петков, министър на икономиката.
Беновска пита. Добре дошъл.
Добро утро.
Добро утро. И на добър час.
Благодаря.
Ще си позволя, тъй като времето вероятно ще покаже качествата ви, да ви подаря авансово една здрава българска червена ябълка. Това е символичният подарък на Беновска пита. Заповядайте. В знак на доверие, че ще работите за България, за нас, гражданите, и ще бъдете максимално открит.
Много благодаря. Знам, че много хора имат в момента надежда и доверие и много се надявам, че ще мога с всичките си действия да покажа, че това, което правя, си заслужава за тях.
Айде да видим сега. Господин Петков, разкажете малко за себе си, защото на сцената някак излязоха в купо много нови лица и човек, знаете сигурно, че добива доверие, когато намери общи неща с управляващите или пък антиподни, но все пак каква е информация? Кой сте вие?
Ами, кой съм аз? Син съм на двама учители. Учител по биология и учител по български. Майка ми е учителка по български, баща ми е учител по биология. Завърших университета на Британска Колумбия, когато бях на 20. Това е във Ванкувър. И станах баща много млад. Станах баща на 20 години. Моята съпруга в момента е тук с мен в България. Вече...
Тя, доколкото четох, е канадка.
Тя е канадка, да. И в момента даже има една малка сладкарничка, не е много далече от вашето студио. Казва се Емили. След завършването ми от университета отидох в Белгия, където работих за една 6 милиардна компания, канадска, и отговорността ми беше да отваряме фабрики на различни места по света. Отварял съм фабрики в Щатите, в Канада, в Русия.
За какво?
за бланширани картофи и замразени храни. Всичките картофки на Макдоналдс реално се правят от три компании в света и те са огромни. Но там научих, всъщност имах късмета да работя за номер две в компанията. Не CEO-то, но веднага след него. Аз съм бил на 20 и нещо.
Как стана тази работа така? Сега като ви слушат, каза, той е връзкар.
Ами, не искам да се хваля, но бях в топ 10 човека на Британска Колумбия, когато завърших.
Каква специално завършихте?
Финанси. Започнах първо с физика и химия, където много мене науката винаги ме е влечал. Даже исках да бъда физик. Но смених по пътя и завърших финанси и накрая на випуска ми 10 най-добри студента ги изпратиха в Торонто да се срещнат с бизнеса. И понеже моите родители винаги са ми помагали много, но не парично по никакъв начин, аз трябваше да използвам тази възможност, за да взема първата си работа. И още си спомням, 10 студента бяхме там, най-различни компании, и накрая на срещата аз отидох при един от шефовете, които се беше появил на тази компания, казах, аз съм дошъл до Торонто, искам да се върна с работа. Човека се впечатли, понеже го настигнах малко по стълбите на тръгване, и каза, заповядай за лятото. И започнах да работя на 44-ти етаж на един небостъргач, първо в Торонто, за лятото. И след завършването ме поканиха в Брюксел на 22 години с много голяма задача да управлявам 1,5 милиарда с още една колежка, цялото портфолио на тази компания, нали, CFO-то ни казваше, финансовия директор, нали, какво да правим, но аз търгувах 1,5 милиарда много рано в кариерата си.
Всъщност, вие сте търгували финансов ресурс.
Финансов ресурс на компанията. Значи, когато в компанията има 50 фабрики навсякъде по света, тя получава приходи в най-различни валути. Има заеми в най-различни валути. Накрая това нещо трябва да се събере и печалбата да бъде в канадски долари в този момент. И всъщност има огромни търговии на валутните пазари, да обръщаме валутата от всичките страни, едновременно да финансираме всичките тези фабрики. И така 2 години всъщност работих на валутните пазари и така получих една доста голяма яснота как работи света и как се движат парите.
А защо не си останахте там? Защо се прибрахте в България? Кога стана това?
Да, ще ви разкажа. Следващата стъпка беше, ме поканиха обратно в Торонто и започнахме да отваряме фабрики. Научих се как една голяма компания може да инвестира в различни страни. Даже в момента това доста ми помага, защото като дойде някой инвеститор, аз знам те какво мислят, знам каква е логиката, знам какви са им моделите, за да решат дали да инвестират, примерно, в България или в Румъния, или в Сърбия.
Един въпрос сега ми хрумна. Вие се срещнахте с един американски инвеститор, който е бил съветник на президента
на Обама.
Обама, Барак Обама, да. Извинявам се, изчезна името. Това някак си остана така в тишина тая среща. Дан Шамон, нали така се
така,
казва?
Така, абсолютно.
Да. За какво дойде този човек тук?
Ми, това е много... Аз, между другото, имам доста срещи, които не се чуват. Ние говорим за язовири и за всякакви други неща, но реално на ден идват поне по 10 човека и вече имам поне 6-7 американеца, които дойдоха. Дан Шамон беше един от тях. Интересува се за всякакви инвестиции, които имаха логика и се интересуваше и за трите морета. И всъщност инвестицията, за
която... Какво значи всякакви инвестиции, които имат логика? Инвестиции в производство на чорапи, на какво?
Примерно това, което дискутирахме, което на мен лично много ми хареса, е как може да използваме трите морета, да се привлекат американски инвестиции и да използваме този шанс, защото той има много клиенти в щатите, най-различни фирми. И говорихме за две специфични типови инвестиции. Едната беше американски компании, които са в размера на между 100 и 500 милиона. Не тези мултимилиардните компании, които нямат най-невероятните възможности да оптимизират данъци, да имат специални адвокати, които да правят най-добрите възможни така пътища на парите. За него България изглеждаше като невероятна възможност за тези компании да си отворят европейските центрове и от тук да обслужат целият европейски пазар. Това, което си говорихме, което и аз съм го изпитал на мой гръб, е, че България много говори за ниските си данъци. Но ние още не правим пари от това. Мисъл, като държава, би трябвало всички, които искат да търгуват в Европа, да си отварят тук по един склад, да си слагат търговските представители и цяла всичките данъци, които тази европейска търговия прави, да минава през България, защото да си плаща 10%. И дискусията ни беше, защо България това още не го прави и защо това не може да го увеличим като приоритет и да бъде част от инициативата Три морета. Реално, едни чужди пари ще минават през България с една търговия, ще се наемат високо платени хора, тук като търговски представители, и България ще се остава с една торба пари.
Натъкнах се на няколко интересни факта за вас. Може би много неща съм пропуснала. Вярно ли е, че сте опитвал в един период от време да продавате самолетни билети чрез скайп? И в какви отношения сте били с собственика на скайп? Не е ли имал някакъв скандал там, че използвате името?
Интересното за това, че не е за мен, това е за Асен Василев.
Така ли?
Неговата компания, пък малко да му кажа две думи за него, има четири компании в света, които могат да определят колко един самолетен билет да струва. Google, Amadeus, още една компания и четвъртата е на компанията на Асен Василев. В момента всички самолетни билети в Китай, как се изчисляват, колко струва един самолетен билет, когато трябва да смените няколко авиолини, се изчислява от неговите програмисти. И това е всъщност на Асен бизнеса.
Нека да кажем, че Асен Василев, да напомним, че е финансовия служебен министър в момента в кабинета.
Да.
А вие какъв бизнес сте развивал? Четох нещо, което искам да ви помоля да ми обясните, защото не ми стана много ясно. Volacom. Това е ваша компания, която сте основала заедно с баща си?
Не. Volacom, всъщност, значи, ако така да продължа моя разказ за историята, ще стигна до Volacom. За да видите как стигам до Volacom.
Да, видите, по-збито.
Така, добре. След завършването ми в Харвард, привлякох чужди инвестиции от един американски фонд в размера на 10 милиона. И инвестирах в нещо, което всички софиянци познават. Джъмбо Плаза на околовръстното и Ботевградско, целият търговски комплекс.
Вие инвестирахте там?
Да. Това беше...
Какво смисъл?
От земята до наймането на клиентите, целият парк е де-факто постигнат от мен. Примерно за това разбирам от индустриални паркове, защото съм го строил от нулата до това, което виждате на околовръстното и на Ботевградско.
А кой ви го повери?
Никой не ми го поверява. Аз след Харвард си
привел. Вие им предложихте на Джъмбо да стъпят тук, ли?
Точно така. След като купихме земята с американския фонд.
Защото първият Джъмбо, който видях някога, беше в Гърция и трябва да ви кажа, че беше адски привлекател.
И там имам огромна история как точно Джъмбо дойде, но съм летял до Гърция. Говорили сме с Вакакис, собственика на веригата. И накрая той трябваше да избере между две локации. И пак, както първата ми работа, на самолета ми каза, бе, Кирил, не знам защо, обаче искам да правя бизнес с тебе и инвестира първия джъмбо с мен на околовръстното и Ботевградско.
Как не знам защо и колко милиона ви повери?
Никой не ми е поверил никакви милиона. Тези хора много...
Къде дойдоха средствата за изграждането на комплекса?
Значи, самата сграда си е негова. Ние имаме всъщност терена, инфраструктурата.
Вие му продължихте терена, локацията.
Плюс инфраструктурата, само че не му го продаваме. Това е много интересен начин.
Е, в момента вие какво сте? Собственик на терена.
Бях. Точно затова отиваме към Volacom. След като направих цялото нещо, беше един успешен проект за един 26 годишен завършил току-що.
Звучи направо фантастично.
Да чукна на дърво, имам много късмет до този момент. И излязох от... Продадохме плазата, нали? И имах доста до средства. И казах, не ми се занимава повече с недвижими имоти. Аз искам България да се фокусира
в... Плаза?
Тази Джъмбо Плаза се нарича, така. Ага, да. Така се казва обект. Искам да инвестирам в иновации, добавена стойност и външните пазари. Не ми се иска да
съм... Милионер ли сте, като сте продал тази Джъмбо Плаза? Да.
Да, да. И то много се радвам, че успях да си пътя заема от Харвард, който също...
А къде си плащате данъците?
Всичко ми е в България.
България.
И това заставам с такова голямо удоволствие. И когато днеска говоря как харчиме държавните пари, го чувствам с корема си, защото съм платил толкова много данъци на нашата страна. Да си плащам данъците, винаги съм го виждал като част от дълга да бъда гражданин. Никога не съм ги скривал, нямам офшорки, всичко ми е в България. Данъчните, ако ме проверят, ще видят, че съм един от големите платци за такъв малък бизнес.
Окей, разкажете за тази Volacom.
Да.
Какво значи това Volacom?
Само да ви кажа. И решавам, че ще инвестирам част от средствата, които спечелих, в високо добавена стойност българска компания. И почвам да обикалям различните интересни компании. И се натъквам на една невероятна компания, казва се Acom, не Volacom, където човекът, който я е направил.
Как се натъквате така? По улицата ви среща.
Много странно. То ще ви звучи като приказка, но е факт.
До тук всичко ви звучи като приказка, да ви кажа.
Да, но да ви кажа, се радвам, че тая е хубава приказка до този момент, мисля, че.
Дай виж.
Да. Значи, бащата на моята съпруга ми се обажда един ден и ми казва: Кириле, моля те ми купи един радиосилвател от България. И аз поглеждам точно като вас. Викам, защо? Той вика, защото има над една година лист на чакащите. Най-добрите радиосилватели в света се правят в България и не мога една година да чакам, защото много го искам новия модел.
Сериозно? А за какво му е този радиосилвател?
Той е такъв...
Радиолюбител?
Радиолюбител, да. И аз викам, къде е тая компания? И той вика, в Красна поляна. Звучи ми точно като приказка.
Не, невероятно.
Да, отивам там и се бия по челото. Невероятно. Все едно, че влизате в Боинг. Едни невероятни машини, направени. Човека няма склад. Всеки продукт, който се произвежда от неговата фабрика, изчезва с FedEx на секундата. Добавената стойност му е безумна. Поглеждам, веднага почвам да правя ресърч, нали, да проверка какво се случва. Виждам, че има най-големия дял на радиосилватели в света с най-високото качество на най-високата цена. И всички казват, това е гений, който го е направил. И аз викам, ах, с този човек искам да правя бизнес. Не го познавам, не разбирам нищо от радиорубителство.
Този е Acom, фирмата. Acom,
да. И казвам, мога ли да видя друго какво правите, освен радио? Защото там човек е перфектен, не му трябва човек като мене да му свети. Той си, той си успешен. Викам, какви други продукти имате? А той ви казва, имам един продукт, който не съм го доразвил, но е интересен. Понеже правя и роботи за армията, но съм направил един цивилен робот, който да плаши, моля ви се, птици от летища. Защото се оказва, че е голям проблем птиците да се ударят самолети, когато излитат и кацат. И той беше направил една страхотна уредба за летища. Обаче, понеже не е биолог и няма биологическата част, инженерно беше невероятно, но птиците не се плашиха. Самите птици. Моя баща е биолог. И му се обадих и викам, баща ми, тук има нещо невероятно. Той в този момент работеше в Гуам. Той е под много...
Какво е това?
Един остров в Тихия океан.
Какво работиш? Нали е бил учител?
Той беше учител в България, но беше заминал след това. Той е един от най-добрите биолози. Между другото, мога да го видя и спасяването на Боян Петров в мисията, но това е друга тема. Да,
това да, но... ще да го пропусна. Да. Това не беше ли? Обвиниха ви, че сте си направили пиар? Да. Вие и баща ви.
Да отида ли към тази тема или да довърша за Волком?
Кратко ми кажете само за тази тема.
За тази тема баща ми направи най-големия пример за мен, какво да си истински приятел.
Жесток въпрос ви зададох.
Да, значи човека ми се обади, той има изкуствена става на 60 години и каза, Кирил, не мога да чакам и да гледам по Фейсбука някакви хора да казват, мисля си за тебе, Бояне, и още никой да не го е търсил. Вика, лета тази вечер в 6 часа за Китай. Аз бях на една бизнес среща в този момент и си казах, какъв син съм.
Този,
който ще му каже, довиждане, тате, успех, или се качиме заедно. Кацнахме, летяхме, отидохме до стената, накупихме екипировка за всичко, което може да се сета. Качихме се на самолета, кацнахме и видяхме, че никой не го беше търсил, Боян. Слуховете, че се търси, че се издирва, нямаше такова нещо.
Ама вие не сте имали никаква подготовка да се качите на такава надморска височина.
Хубавото, че...
Да извървите цялото то трудно трасе.
Че на мен и на баща ми катерачеството ни е хоби. И всъщност едно от нещата, които пък извън бизнеса права, е катерец по планини. Така че се чувствахме сравнително подготвени, но никога за такива...
Не, много екстремно, да, това, извинявайте. Аз знам хора се готвят по цяла година.
Там отварям, това ще е интересно на хората и ще върнем обратно за Волком, за да ви отговоря на въпрос. И скацаме в Непал и казвам, искам да летим на следващия ден с хеликоптерите към върха. Те казват, ами добре, ама струва $200,000.
Вау.
И аз викам, добре, само за да литнете $200,000. Те викат, да. Викам, аз съм в бизнес, не разбирам абсолютно от спасителни операции, но искам да го направим така. $150,000, ако го намерите жив, $100,000, ако го намерите мъртъв, и 50, за да излетите, за да съм сигурен, че като излетите, ще го направите. Те казват, не мога да вземете разрешителни от Китай. Не искам да влизам в подробности, но за 8 часа намерихме разрешителните от Китай и с баща ми летяхме. Той има сега и филм. Се качихме до 8000 метра с наотворени вертолети. Е, така съм гледал над върха.
Ужас.
Да, без никаква кислородна маска. И пилота над 6700 ни предупреди, вика, и кислорода е само за мен. Вие поемате огромен риск, ако отидете нагоре. И си спомням това решение, защото беше... В такива моменти можеш да кажеш кой е. И двамата се погледнахме за баща ми и казахме, тук сме, давайте нагоре. И се качихме.
Как го понесохте?
Страшно главоболие, ужасно главоболие, над 7600.
Не загубихте ли съзнание? Аз съм чела, че...
Над 7600 метра се чувствах...
Не се ли дезориентирахте? Не забравихте ли кои сте?
Чувствах се, че... Не, не забравихме кои сте, но се чувствах се едно, че дишам, дробовете ми се движат, но не влиза въздух. Страшно главоболие и страшно ти се доспива. Все едно, че не си спал от години.
Да, мозъка престава да се храни.
Да, обаче... С този момент си казваме, сега ни е момента, трябва да гледаме и мога да се така с... За съжаление не го намерихме, той беше пропаднал.
Да, съжаление.
Да, и човека беше един от българските герои за мене. Но мога да кажа, че отгоре до долу със собствените си очи съм видял на 30 метра над неговите стъпки, аз ги виждах стъпките къде съм. Успяхме да видим, че не изпускаме възможността да го спасиме. Искам много да благодаря на всичките ни приятели, защото цялата тази финансова операция, освен спасителна, беше подкрепена от приятелите на Боян, съпругата му, аз и баща ми и още 20 приятела. Не една стотинка не беше взета от държавата. Но баща ми беше пример тогава какво е да си истински приятел. Нали? Не е так... С изкуствена става да тръгнете на 8000 метра, той има и сърдечни проблеми да диша без въздух, за да гледаме къде е неговия приятел, защото той беше повече... Баща ми е негов учител, докато аз го познавах, но не чак толкова близо. Моята роля пък беше да съм син, който мога да се разчита на него. И едно нещо да кажа, което също звучи като приказка. Слизаме вече с вертолета на около 6500. Видяли сме, че го нямаме, ми звъни телефона. Кой ми звъни? Дъщеря ми. По някаква клетка от някъде засече. И тя не знаеше, че въобще съм в спасителната операция в този момент, защото тя е в Нью-Йорк, учи в университета. И имаше едно такова чувство, че може би това е добрия пример. Баща ми даде пример как човек е готов да се жертва за приятелите си. Аз пък може би давах в този момент пример на дъщеря ми, че такива неща са част от битието и човек трябва да е готов да ги прави. Но да се върнем обратно на Волоком.
Дайте за Волоком, да. Защото тук вече почва да валят разни коментари във Фейсбук, не много любезни. В смисъл, с хората имат въпроси към вас.
Добре. Сега, връщаме се обратно към Волоком. И на този човек видях, че му липсва биологичната част. Наехме един биологически екип. И това за мен е една цяла визия за иновациите. Когато две различни абсолютно дисциплини, които нямат нищо общо с една с друга, биология и инженерство, се съчетаят. И направихме един... Аз имам три патента, които са в Америка. Направихме патент, който да гони птици от летища с робот, който прави нещо наречено акустичен рефлекс на птицата, на която тя не може да привиква. В момента тази компания е една от много успешните български компании.
Volocom,
да.
На кого е сега тя?
Тя продължава да е на Васко. 2013 година аз излязох...
Кой е Васко?
Човека, който прави и осилватели. 2013 година, юни месец, аз излязох от нея, защото направихме го като иновация, но видяхме, че всъщност човека много е добър да прави бизнес сам, по-добър отколкото да прави бизнес в партньорство. И де-факто се разбрахме по много добър и приятелски начин, но аз излязох от компанията и след това отворихме компанията Probiotic.
Добре, каква е Probiotic? Каква е тази връзка между вас и Асен Василев, сегашния финансов министр?
Да. Асен Василев, когато влязох в Харвард, беше най-умният студент, който имах. Значи, той беше завършил юридическото училище в Харвард, беше завършил икономика в Харвард и беше завършил бизнес училището. Човека от Хасково с родители, инженери, без една стотинка, нали, от някой, на базата на неговите знания и стипендии, беше направил три образования в Харвард и се запознахме в моята първа година там и станахме приятели веднага.
Добре, а вашето приятелство как се усребри, ако мога? Аз съм задава темата, каква е цената да си министър на икономиката, звучи иносказателно. Не само финансово и морално.
Знаете ли, в ПИК четох, това беше много интересно.
Точно това, да, държа в ръцете,
да,
си.
Да, точно. В ПИК четох една статия, за съжаление, обаче аз...
Искам да разбера. Кажете ми истината.
Абсолютно, да.
Кажете ми истината. Как попаднахте вие в индустриалната зона Божурище?
Да.
Говори се не само в ПИК, и от други ваши колеги, че направо с целият конкурс, за да се добиете вие с правото на строеж и възможно за действие, всъщност е нагласено от вас и Асен Василев, тогава икономически министър.
Много се радвам.
В служебното правителство, да, на Марин Райков.
Ще ви отговоря точно. Много се радвам, че ние като казваме, че сме прозрачни и правим прозрачност в икономиката, това го правим за всичко, включително и за нас. ПИК подаде цялостния въпросник към мен за по тази случай. И аз им дадох абсолютно всичките документи, които сега ще ги обясня и на вашите зрители. Значи, правото на строеж, за съжаление за ПИК, защото няма новина, се е придобил 2014 година януари. Аз излязох от Volacom август месец. С други думи, и само да ви кажа...
Не въпроса вие дали сте излязли или сте влязли, вие тогава сте бил там.
Не съм. Точно това е било.
Не сте ли бил?
Не, това е интересното. Хората не са си направили домашното. Значи, август месец аз излизам, след 4 месеца, на базата на следващия министър, протокола на следващия министър, който реално, даже ще виждате, когато аз исках... Когато аз бях в Volacom, искахме да отворим в индустриални зони. Много исках. Защото там беше една поляна.
Какво искате да отворите там?
Завод.
Завод за производство на тези плашещи роботи и птиците.
Да, които са с супер висока добавена стойност. Супер горд съм, между другото, този проект. И казахме, на тази поляна трябва да направим клъстър от технологични компании. И се срещнахме с Optics, с Volacom, с Acom, с BMS. Всички български компании, които са с висока добавена стойност, и казахме, ще направим клъстър.
Добре, но вярно ли е, че искането до министър Асен Василев тогава, задаване на разрешение за учредяване право на строеж, искането е номер 26N-66, е от 23.5. Решението за учредяване правото на строеж върху имот Божурище също ви е дадено в същата дата.
Не. Затова дадох цялата документация на ПИК, за да са сигурни, че няма. След това, само да кажа, Асен Василев, служебното правителство спира. Идеята, новия министър тогава, след него, прави ново решение. Драгомир Стойнев прави ново решение, което казва, отменя решението на Асен Василев и прави ново решение за целия кластър там да се създаде право на строеж, което е септември месец. Аз вече съм излязъл от Volacom и на базата на това решение, 4 месеца по-късно, се учредява фабриката, която в момента според мен е истински брилянтен успех за Васко Василев, но не и за мен, защото аз вече не бях партньор.
Който е Васко Василев? Бившият собственик на Мраз ли?
Не, бившият собственик на Acom. Тази компания, която държи...
Да, първият, да. Не, понеже до сега не му казахте фамилията.
Да. Така че, за съжаление за ПИК, нали, съжалявам, че има едни 5 месеца разлика.
Сега сме го споменали този ПИК, защото ще има, ще искат право на отговор, сигурно. Но... Значи, вие не мислите, че трябва да бъде разследвана тази сделка?
Аз дадох всичките
било
документи.
Било от прокуратурата, било от...
Всичките документи.
Валерий Андреев. Кой е Валерий Андреев? Изпълнителен директор на национални... Кой в момента... Така, в момента Валерий Андреев, който е бил тогава изпълнителен директор на национална компания индустриални зони,
така,
когато вие получавате правото на строеж,
да,
и парцела, в момента работи в Министерството на икономиката.
Да, и тук има много хубава новина да кажа за вас, зрители.
Член ли е на комисията за проверка на търговските дружества от системата на ведомството?
Да. Ще ви кажа много...
Каквато е въпросната компания Volacom?
Не, той...
И излиза ли, че той ще проверява сам себе си под шапката на вашата шапка?
Сега ще ви разкажа. Там много хубаво, че всички... Когато човек няма какво да крие, спокойно може да си разказва нещата и аз затова съм тук.
Аз затова искам вие да го разкажете системно.
Да, системно. Значи, влизаме в Министерството и моята задача...
Кога влизате? Сега в служебния кабинет на 11.
Точно така.
Май.
И решавам, че искам да направя една пълна прозрачност за дружествата, защото Министерството на икономиката ми се струваше като едно леко завзето министерство. Такова ми беше чувството. Понеже има някакви компании, които не се разбират какво правят, като ДКК, има някакви банки, които не знаем на кой дават. И решавам да правя комисия за прозрачност и контрол върху всичките дружества. И какво правя? Понеже имаме 60 дена, нямаме 4 години. Не се филмирам на министър, който ще оправи България за 2 месеца по никакъв начин. Искам да вкарам най-добрите експерти за всяка една от темите, които трябва да се прави проверка. Аз не искам там да сменям хората в индустриални зони. Или не. Искам да знам прозрачно какво са правили. Валерий Андреев беше един експерт, който много добре разбираше от тази зона, защото той, когато преди колко, значи това са 7 години. Преди 7 години той беше част от борда на, на индустриални зони. И когато искам да, ефекта да е много бърз, за да имаме някой, не може някой те първа да се запознава какво е индустриални зони, къде е божурище, той го разбира.
Така, вие сте го оценили като експерт.
Знаете ли на каква заплата се нави той? Само да ви кажа, на 600 лева. На 600 лева реши той
това,
да ми
помага. Това като го казвате, звучи подозрително, сякаш той разчита да получи някакви други облаги от друг вид сделки.
Много е интересно. Айде, ме. Да. Знаете ли, много явно живота...
600 лева, тук и чистачката няма да, да се съгласи. Как?
Явно живота, живота...
И той ли е милионер като вас?
Не знам въобще. Не знам колко пари има той човека. Но, но живота е накарал хората да бъдат много скептични. И аз ги разбирам. Нали, лъгане, правене. В нашия случай единствената причина да сме тук, в служебния кабинет. Аз и Асен, като приятели, знаеме и двамата. И всичките хора, които ни помагат, е, че ни омръзна да ходим на протести последните години и ни се толкова имахме жажда да
много
направим...
Много сте убедителен, много искрено звучите, много искрено изглеждате.
Да.
Оборете тогава обаче подозрението, че вие искате да приватизирате Българската банка за развитие и всичко това е подготвено още преди да влезете в служебния кабинет, защото ние вече говорихме с вас публично веднъж, но да. Факт е, че вие в деня на 11 май без още да сте с указ министър на икономиката, подавате искане до Народна банка да се сменят хората в надзора и по така, бих казала, детински, момчешки начин Стамен Янев, който тогава беше заместник министър все още на икономиката, от своята сметка плаща таксата, която се изисква от Българска народна банка за разглеждане.
Сега ще ви разкажа и там, да.
И нямате съответно никакви атрибути, които са задължителни, за да се смени надзора на някоя банка, в случая ББР. Вие трябва да имате решение.
Само да ви кажа, защото това трябва да стане много ясно на вашите зрители, за да знаят какво правим. То вече месец и половина, още не сме сменили никой там, освен че уволних двамата от надзор.
Само да, няма как да го смените чисто законово.
Само да ви кажа.
Верно ли е, че Народна банка е одобрила вашите кандидати,
да,
в крайна сметка?
Това, верно, много
но важ... това са на стендбай, те седят в изчакване, нали така?
Вижте как, само да обясня на хората. Да, така е. Така е. А значи, по принцип, законовия срок за одобряване на едни хора дали могат въобще да участват в банката,
да, знам.
Е 60 дни.
Точно така.
Това означава, а нашия мандат като правителство е, нали, до изборите...
Ай, вие за това решихте да дадете начален тласък, си ли изглежда да изглеждате малко мошеннически. Смешно е и Стамен, примерно, да не знае Янев, че изглежда много така, някакси екстравагантно да платиш тая такса, не че е незаконно от собствената си сметка.
Чувайте сега да ви кажа. Когато...
Показва някакъв голям устрем на някъде.
Да, значи, истината е, че всъщност преди човек да може въобще да смени така, управители или надзор, предварително трябва да има одобрен отбор. В смисъл?
Факт.
Одобряването на отбора е с различно решение от това да ги смениш. С други думи, ако одобряването на отбора трябва да вземе 60 дена, дали ти ще ги смениш после, е решение на министъра.
Но вие нямате...
Е решение на министъра. Да, защото той е принципал.
Еднолично решение.
Еднолично решение. Защото министерството...
Дали не... ще поиска да ги смени, но не процедурно да можете да ги смени.
Точно. И понеже 60 дни, в момента, когато указа беше подписан, аз отидох и подадох отбор, който може да бъде сменен, но не да сменяме някой. Защо? Защото не исках да се бава нито ден, защото очаквах това, което се случи. Какво се случи от тогава? От тогава всички възможни процедурни хватки, които те можеха да се сетат, включително сега да ни вкарат и в съда, ги използваха. Защо? Не защото някой иска да приватизира каквото и да бъде, защото 1 милиард се раздава на 8 компании. Милиард и 800 се раздават на 20.
Оставете тази работа.
Не, това е най-страшната работа.
Не.
Това е работата. Вашите пари и моите пари. Дето
няма
ме
наши пари тук. В Българската банка за развитие.
Милиард и 400, милиард и 6 са да накупуват парите на докупуваната.
Това е...
На моите пари
това,
са там.
Това са пари, които
вашите
влизат в банката по силата на нейното предназначение. Да. Тя е единствената държавна банка.
Точно така. И представете си, ние с вие в момента...
Няма вложители, обикновени граждани в тая банка. Точно? Нека да не се заблуждават хората,
въобще,
че някой оперира с техните депозити.
Не.
В тая банка още колко, колко фондове се инвестира, сега да ви изпитам, знаете ли?
Знам всичко. Само,
кажете,
само
колко
да ви
фондове?
Значи, цялото портфолио е 3 милиарда и 800.
И кои са фондовете вътре?
И има доста фондове. Включително EBRD, имаме от китайските големия фонд.
Така?
Само, че да кажа, 1,400 млрд. Това е единствената банка в България, където 1,400 млрд. Са дадени от данъкоплатеца. Ничии други пари. Целият капитал на банката е 100% наш и ваш. Вие сега, само да ви кажа, вие в момента се работите рано сутрин, в събота. Аз работя преди това в компаниите. Накрая си плащаме едни данъци. Къде отиват тези данъци? Увеличаване на капитала на Българската банка за развитие.
Аз съм малък бизнес.
Да.
Собственик на медия. Вие ми обещахте, не персонално, нали, на мен, обещахте на малките фирми да може да им раздадат, да имат възможност да взимат кредити, които да бъдат, да речем, до 70% от оборотите през изминалите две години по предпочитане и да бъдат без обезпечение и да бъдат върнати за 7 години.
Точно така.
И това така, кой ще връща кредита? Взимам аз ви поставих въпроса.
Да.
Взимам кредит да направя, да разширя студията, телевизията, радиото и така нататък. Нямам обезпечение, аз действително нямам обезпечение, но вие само го въвеждате като метод.
Да, точно така.
Нещо се става или аз съм просто недобросъвестна и не ги връщам тия пари. Това не е ли една кухичка, въдичка ми пускате? Кой взе вече мина един месец? Вие нали си броите 60-те дена?
Точно, сам го казахте. Всеки ден не е важен, да.
Значи сега ви остават колко дни още?
Еми...
Днеска сме 19-ти, 11-ти, 12-ти, имате...
23-24 дена да изборите, да.
Кога ще мога аз да взема кредит за тази телевизия?
Точно така. Значи в момента, ако отидете вече в ДСК, или отидете в ОББ, или отидете в Пощенска, от тях... Те са вече подписали с нас договор. Сега те трябва да си направят инструмента да ви го дадат.
Но... те докато го направят, ще ви свърши мандата, господин.
Знаете ли, когато има конкуренция, честна конкуренция между банките, те самите бързат. Защото по-качествените клиенти са първите.
Коя банка ще е луда, господин Петков, да не ми постави първо условие за обезпечение?
Това беше
едното. И второ, какви такси ще ми одере кожата, за да си гарантира...
Знаете ли, точно това беше иновативното в случая. Част от гаранционната програма за банките е, че ако искате да се част от тая програма, където държавата да ви гарантира до 80%, не можете да искате обезпечение от малкия бизнес. Това беше всъщност иновативната идея, защото ние нямаме пари в бюджета.
С какъв ресурс вие ще гарантирате пред тези банки? С ресурса на ББР?
Не, аз включително и с ресурса на ББР. Значи има...
А с какво още? Какъв е инструмент?
Всичките фондове, които са извън бюджетни в момента, ги събираме включително програмата от Джереми, които са в Европейския инвестиционен фонд.
И колко останаха там?
И колкото са останали, толкова. От ББР, от EIF, от всичките места, които са извън бюджетни, ги събираме под едно.
С какъв гаранционен фонд, ако мога така да се разполагате?
Милиард. Милиард, който е извън бюджетен. Това са си всъщност парите, които единствените, които в момента...
Добре, аз като не върна кредита, значи този гаранционен фонд трябва да ми покрие задължението. Ето ти ги пак парите на данъкоплатеца, които отиват в недобросъвестни кредитополучатели, които вие ще създадете в рамките на 1 милиард.
Само, че хубавото е, че само до 3 милиона е максималната експозиция и 70% от вашите продажби и вие като принципал, все пак, като... Човек трябва да косайнете, вие трябва да подпишете договор. В смисъл, че...
Вие ще искате всъщност солидарно отговорност с мое лично имущество,
ако
дружеството няма.
Не, просто да не можете вие да отворите утре една куха фирма, да кажете, имам една идея, ето една куха фирма, дайте ми едни пари. И избягваме тази възможност. Ако имате една компания, която имате поне 3 години, с която сте работили, както вашето, примерно, и... нямате обезпечение, може да вземете 7-годишен кредит с първата година без да плащате нищо. това е интересното. Когато искаме да възстановим...
Стоп. Да. Първата година е гратисен период. Да. Така.
И после, първата година е гратисен период и периода ви е за 7 години. Защото ние в момента вярваме...
Господин Петков, да. Аз имам така нескромен опит в това. Да. Може би сте чели. Няма как банката да не ми постави драконовски условия. Надзор над изпълнение на проекта, ежемесечен, ежедневен, ежеминутен отчет.
И това е много важно.
Няма как да не ми постави изисквания, подобни на тия, които има примерно в европейските програми, ако сте гледали за стартъпите. Или млади, или над 60 години да стартират с компания, да има еди колко си с висше образование, с бакалавърски, една с магистър даже се изисква, с еди къв си опит и така нататък. Това няма да стане. Аре на база се хванем. Искате ли, аз ви предложих да го направим на живо това? Нещо.
Вижте, сега, тук абсолютно, това си е абсолютно ваше право и много бих се радвал да сте успешна.
Искам да успея, искам и вашия проект да успее, но всичко това според мен е фантасмагория.
Само да ви кажа, значи,
първо... На какво е бас?
На каквото кажете. На тази ябълка, която ми подари. Не, шегувам се.
Нещо по-болезнено да измислим.
Измислете. Слагам от другата страна, каквото кажете. Само да ви кажа, понеже тук е много важно. Един вариант...
Сложете 10 000 примерно евро и аз ще сложа 10 000 евро. Ако аз взема кредита, ще ви ги дам. Ако аз не взема кредита, вие ще ни ги дадете. Става?
Сега, но с едно казвано точно, че вие все пак сте фирма, която аз не ви знам нищо какво. В смисъл,
нищо интересно, легално, лицензирана.
Не знам какви са ви паричните по този смисъл, аз не мога да ви поема. Ако вие, примерно, губите огромни пари...
На загуба сме.
Да, и нямате перспектива въобще да спечелите, ние не искаме да финансираме.
Издържаме се, оцеляваме вече 10-11 години.
Ако
банките... Законно ни е всичко ни е платено, открито
и все пак,
на светло.
И все пак сте готови да поемете условията, при които банката ви ги предлага. Наистина.
Да, казвам, банката ще измисли, там е заложено кучето.
Но те искат да дават пари, те са пълни с пари в момента. Банките са пълни до дупка. Това, всъщност, ние какво заварихме, само в това интервю да кажа, заварихме бюджет, който е напълно без възможности за нови харчове и банки, които имат голяма ликвидност, но ги е страх да ги дадат заради кризата. Това го пишехме.
Добре, това съм го чували. Дайте да приключваме, че много дълго поговорихме, но беше много интересно. Аз исках няколко видеа да пусна, но разказа ви сякаш стана по-интересен от видеата. Аз наистина ще започна тази седмица този експеримент и ще ви помоля да ви държа в течение и да има обратна публична връзка.
Да, само едно нещо много важно.
Дали това може да се случи? При какви условия?
Само едно нещо много интересно, което е важно да се чуе. Българската банка за развитие, например, в момента не е още със стария си управителен съвет.
И той ще си остане до края.
Ами, тук се фащам за още един бас.
На какво?
Значи, за тук отговарям аз директно, а за другото отговарят банките. За този 10 000 евро слагам на масата. И то мои пари, не от заплатите на министерството, от моя предишен живот.
Добре, слагам на ябълка.
Да. Защото не може, аз няма да понеса, че 8 човека са получили 1 милиард от нашите пари. Просто това не е нормално за една банка и ще дам всичкото си усилие това да не е така.
Ще видим резултата. Наистина, аз съм много любопитна да видим как ще се развият нещата.
Знаете ли, само да ви кажа и това. Представете си, 10 000 компании като вашата да могат да се финансират вместо 8 човека. Това е моята мечта.
Пак стигнахме до популизма.
Но то не е популизъм. 8 човека.
8, още колко са взели?
Ами, още колко? Значи, останалите 12 допълват до 1 милиард и 800. И вече има много мънички, които докачват цифрата.
Добре, отваряйте вратите на ББР, проветрявайте, нека да видим какво ще се случи. Съгласен съм. Сега скачам рязко наистина в нещо много приятно и аз да ви изненадам. Нашата компания, радио и телевизионна, започна една кампания за дуалното и професионалното образование заедно под патронажа на така взаимна идея на вашия предшественик Емил Караниколов, министъра на икономиката. Защото вие трябва като министър да сте загрижен за това, че ние нямаме така наречени едно време средно технически кадри, така наречени техникомитета.
Това е вярно.
Тази кампания беше, обхващаше, в нея участваха от министър-председателя през министри, вице-премиери, народни представители, председател, народно събрание, църквата, кметове и така нататък.
Да.
Много мащабна работа, която COVID-а малко ни препъна.
Да.
Аз искам да ви обърна внимание, ако имате време, да си ангажирате вниманието и с това във вашия мандат.
Да, абсолютно.
Защото ние даже бяхме постигнали споразумение с всички министри, поискали всички министри да се върнат техникумите.
Аз вярвам също
като учебни заведения.
Наистина.
Да.
Само да ви кажа...
Сега ще ви разкажа повече от мене за техникумите. И ние направихме един продукт, една песен. Много трудно се прави нещо, с което да можеш да запалиш и младите, и
добре,
родителите, и бабите, и дядовците. Нека да я видим и ще продължим по тази. Обръщам се към вас и не само като министър, като човек и човек с... Ние сме многодетни родители с вас. Хора, които са има образованието, знаем, можем. Аз се отказах от академична кариера. Сигурно щях да бъда професор, но реших, че мога по-скоро практически да се осъществява. Да продължим тая идея, дори и да не сте министър. Накрая завършваме с предаване нататък.
Аз съм много за. Искам да ви кажа, че за мен образованието е и огромна кауза.
И сега съм ви провокирала като министър на економиката веднага да така някакси да подхванете тая инициатива в служебния кабинет. Аз ще ви запозная, штрихирах ви до сега какво е направено.
Да, искам да ви поздравя и за тази песен, защото...
Нека забравих да спомена, това е Косио Марков, вече покойния, разбира се, съжаление, Тангра, той е автор на музиката, и да. Сашо Петров, известният поет.
Много е хубаво, когато виждате хора от различни жанрове се опитват да направят нещо, с което могат. Наистина, образованието за мен е голяма кауза. Вие знаете, че даже с Асен Василев водим харвардските курсове от 12 години. Всяка година плащаме 10 000 от нашия джоб, за да платиме таксата към Харвард, за да може 400 български кандидата да подават към нас без пари. 60 човека обучаваме всяка година. Отделно в биологическия факултет аз лично дарих 500 000, за да направим центъра за приложни изследвания и иновации, където 25 студента всеки семестър имат възможността да работят в една лаборатория по биотехнологии, която е на световно ниво. Наистина, единственият ни шанс за напред е да имаме високо образование с хора, които вярват, че от България може да се случи
неща. Като говорите толкова много за пари, тук искам да ви кажа, няма да ги цитирам, по-ше си ги виждате, съмняват, че си плащате данъците, коментарите в момента текат, че укривате данъци, че рекламирате така безпочено, има квалификации за служебното правителство като цяло и така нататък, но кажете ми за това пробиотик, който вие произвеждате. Вярно ли е, че взимате суровината на много ниска цена и слагате огромна надценка?
Всъщност взимам на много висока цена. Даже това е един от проблемите.
Добре, каква ви е печалбата тогава? Хайде сега, но... пак почвате да ме замъглявате. Не, с приказки, както пише тук в коментарите по предаването в момента.
Само да ви кажа, понеже нашата суровина, това е българската бактерия за кисело мляко. Ние всички си я знаем.
Така.
Само, че вместо да я култивираме на мляко, ние култивирахме на морковен сок. Голяма иновация. Не е голяма. Обаче само заради това...
Това не е ли някаква шашка?
Не. Харвардския университет, най-добрият професор там, доказа, и това трябва да сме горди като българи, че нашата бактерия, всъщност, освен че може да направи едно мляко да стане кисело, всъщност може да убива много от патогенните бактерии в човешкия организъм. Това беше доказано...
Какво количество произвеждате и къде го реализирате? Къде ви е пазара?
Значи, най-големият пазар е в Штатите, продаваме в Япония, в Франция, в Германия, продавахме, защото вече цялата тази компания не е част от мен.
Вие пак ще се върнете. Не дай си Боже, или дай си Боже.
Да, в Германия, в Япония, в Австрия, в Англия, в Франция и в Штатите, Нью-Йорк ни е най-големия пазар и се радвам да кажа, че примерно Новак Джокович е наш клиент, Опра Уинфри, ваша колежка.
А рекламни лица ли са ви?
Ами, бих се радвал да са ми рекламни лица, но са ми клиенти и понеже Опра много хареса продукта, си го сложи в списанието като един от 20-те най-любими нейни продукта. Wall Street Journal...
Благодарение на този продукт ли тя отслабна така ударно?
Не знам дали за Сълбено, но за Джокович, че се представя толкова добре, мога да взема част от кредита.
Ох, как умеете да се хвалите хубаво. Кажете си печалбите тогава. Щом сте толкова открит и прозрачен, колко печелихте, докато бяхте в дружеството?
Ами, доста добре.
Какво значи доста добре? За някои хора доста добре е да взимат като вашия Валерий Андреев 600 лева.
Не, моята компания всъщност е печеливша от самото и начало. В няколко стотин хиляди ни е винаги печалбата на края на годината.
А оборотите?
Оборотите в момента, понеже бяха в двете компании, над 2 милиона обороти с висок марджин в Штатите. 95% от всичките ни продажби са в чужбина. Цялото ни производство е в България.
Добре, ще се видим пак. Значи тръгваме да търсим кредит. Подарявам ви едно много умно четиво. Това е един мой дълъг разговор с Ахмед Доган от преди 20 години, може би вече ще стане, който ще ви бъде адски полезен да добавите политическите си знания. И днес е полезен все още за радост или за съжаление.
Благодаря ви много.
Заповядайте, вие каква книга носите за нашата библиотека?
хората, които променят България.
Покажете една камерата.
Да.
Вашата камера е тук.
Тук, да. В тази книга има истории. Има и моята история на това небе. Аз точно за това я донесох. Толкова много други истории на толкова много други българи, които извън правителство и извън министерства и извън в частния си живот са направили нещо огромно за България. За мен това са пример на млади хора, които променят.
Ако знаех за тази книга, сигурно щях да я прочета, да видя как представя на вашата история преди това. Но... Така, с много хубави пожелания, заедно всеки един от нас да бъде част от промените за по-добро. Благодаря за това пожелание.
И аз благодаря.
Благодаря ви за този разговор.
И беше откровен.
Дай Боже да е така. Ще проверим, ще ви наблюдаваме.
Да, аз в момента съм служител на обществото, така че проверявайте.
Дай Боже.
Благодаря.
Изчезваме от ефира за малко и се връщаме.